Ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Nema zvanične potvrde ni demantija da je Tomislav Nikolić odlučio da se kandiduje za predsjednika Srbije, kako su preneli mediji. U Severnoj Mitrovici počinje iskopavanje zbog sumnje u postojanje masovne grobnice. Zaraćene strane u Ukrajini povlače teško naoružanje, saopštio OEPS. Američki zvaničnici ovog mjeseca u posjeti Meksiku. Posle jutarnje mlagle, tokom dana biće sunčano, temperatura do 10 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte: sa još jednog protesta zbog rušenja u Savamali zatražena hitna ostavka gradonačelnika Beograda Siniše Malog.
Ovo su naše ulice! Ovo su naše obale! Čiji grad? Čiji grad?
Govorimo i o inicijativi predsjednika Kosova Hašima Tačija da se u toj zemlji uspostavi komisija za istinu i pomirenje. Profesorka na Kolumbija univerzitetu i aktivistkinja za ljudska prava Tanja Domi.
U principu ideja je dobra, ali to mora da bude poduhvat zajednice.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 16. februar. Nema zvanične potvrde ni demantija informacije koje su preneli mediji da je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić odlučio da se kandiduje na predstojećim predsjedničkim izborima. Na Twitter nalogu predsjednika Srbije citiran je deo njegovog jučerašnjeg govora prilikom obeležavanja Dana državnosti, u kome se navodi: nema uzmicanja ni povlačenja. Nikolić je ranije juče izjavio da nije iznenađen ishodom glasanja na predsjedništvu Srpske napredne stranke, čime je data podrška kandidaturi lidera stranke Aleksandra Vučića na predsjedničkim izborima. A na pitanje da li će se on kandidovati, Nikolić je ovako odgovorio:
Bože zdravlje, dogovorit ćemo se.
Tanjuk prenosi da predsjednik Srpske napredne stranke i premijer Aleksandar Vučić nije imao komentar na vest o kandidaturi Nikolića. Lider socijalista Ivica Dačić ocenio je da je, ako je vest o kandidovanju Nikolića tačna, sramotno da se on time pridružuje plejadi kandidata koji su protiv Vučića. Predsjedništvo Socijalističke partije Srbije prethodno je jednoglasno donelo odluku da glavnom odboru stranke da zajedničkog kandidata na predsjedničkim izborima predloži Aleksandra Vučića. Vučić je na slavi Jedinstvene Srbije rekao da je zahvalan i Ivici Dačiću i svima iz Jedinstvene Srbije, jer im je, kako je rekao, Srbija važnija od njihovih stranaka, prenela je televizija Palma Plus. Obeležavanju slave Jedinstvene Srbije u Batočini, pored Vučića, prisustvovao je Ivica Dačić, predsjednik Pokreta snaga Srbije Bogoljub Karić, ministri i narodni poslanici. Demokratska stranka pozvala je Aleksandra Vučića da podnese ostavku na mesto predsjednika vlade Srbije, a funkcionere njegove Srpske napredne stranke da to zahtevaju od njega istim žarom kojim su zahtevali da Saša Janković podnese ostavku na mesto zaštitnika građana.
Nema sumnje da će Aleksandar Vučić na predsjedničkim izborima biti apsolutni favorit, piše naš kolumnista Teofil Pančić.
Možda neupućenom zvuči šašavo, ali Vučić i njegovi trabanti utrošit će naredne dane i na ispiranje mozga nacije predstavljanjem predsjedničke kandidature budućeg premijera kao ništa manje nego žrtve. Dakle, nije da je njemu do apsolutne kontrole, apsolutne vlasti i preventivnog zahtanja bilo kakve mogućnosti da se bilo ko drugi sa bilo kojeg institucionalnog mesta pita da bilo šta u Srbiji. Pardon, da zvoca. Jer zašto bi Vučić trpeo makar i najmanju mogućnost da bude onaj kome se zvoca, kad može da bude onaj koji zvoca? Ne, taman posla, baš je obrnuto. Vučiću je strašno teško što usred velikog premijerskog posla, koji mu naravno po vlastitom priznanju sjajno ide i na to će vas do posljednjeg daha i dana uredno podsjećati u svakom javnom nastupu, da slučajno ne zaboravite i da se ne uspavate na tuđim, to jest njegovim lovorikama, mora da pređe na drugu, mnogo manje operativnu dužnost. Ali to se kvazi šahovski zove žrtvovanjem sebe pešaka radi čuvanja sebe kralja. Hteli ne hteli, ovime ćemo se još mnogo baviti u nedeljama koje dolaze. Vučić postojano ostaje glavna ličnost svih drama koje onako sam kreira, piše scenario i režira ih, i tako će biti sve dok se jednom dramaturški ne preigra. što se inače pre ili kasnije desilo svima od te sorte, čak i mnogo kvalitetnijim igračima od njega.
O Vučićevom prelasku Rubikona, ali i šta će biti sa Tomislavom Nikolićem, čitajte u kolumni Teofila Pančića Nikolić, Vučić i trgovina starim gvožđem na sajtu Radija Slobodna Evropa.
Hitnu ostavku gradonačelnika Beograda Siniše Malog zatražilo je nekoliko hiljada ljudi na protestu u Beogradu zbog nezakonitog rušenja objekata u Savamali koji su se nalazili u zoni izgradnje projekta Beograd na vodi. Šetnjom od Skupštine grada do zgrade Višeg javnog tužilaštva, koje ni 10 mjeseci od rušenja u Hercegovačkoj nije okončalo istragu, upozorili su da svi odgovorni moraju da budu kažnjeni. Zoran Glavonjić.
Ovo su naše ulice! Ono su naše obale! Čiji grad? Čiji grad?
Čiji grad, naš grad, i na osmom protestu u organizaciji inicijative Ne davimo Beograd bila je glavna poruka vlastima i pravosuđu koje nije procesuiralo naredbodavce i izvođače rušenja u izbornoj noći u Savamali. Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić poručila je da građani Srbije ne smeju da dopuste da premijer odlučuje o ovom slučaju.
Juče je presudu doneo Aleksandar Vučić.
Vučiću, popove! Vučiću,
popove! Vučić koji umišlja da je sve, pa i da je vrhovni sudija u ovoj zemlji. On je doneo presudu koja glasi: lažni doktor Siniša Mali će odgovarati samo pred sudom svoje partije.
Protest je održan par dana nakon izjave supruge gradonačelnika da je upravo on, Siniša Mali, organizovao rušenje u Savamali, a poklopio se sa proslavom Dana državnosti Srbije. Pozorišna rediteljka Minja Bogavac rekla je da se ne sme živjeti u laži.
Neprekidno ponavljajte da se Dan državnosti slavi samo kada imaš državu čije institucije funkcionišu. Nemojte da im pustimo da se zaigraju, jer Beograd nikad nije ni bio mali. Naš grad!
Protest su podržali i policijski i vojni sindikat koji su prethodnih mjeseci također na ulici tražili građanska prava, kao i pojedini sindikati namenske industrije i prosvete. Na ovom skupu su osim Beograđana bili i građani Niša i Novog Sada, među njima i Milena Dragović i Radenko Janjušević.
Činjenica je sada već da je rušenje Savamale bilo uključeno vrh vlasti, a eto prosto premijer ne želi da skida svoje poltrone i samim tim ne reaguje.
Taj slučaj je razrešen, taj slučaj se zna ko je odgovoran za njega i to nije ništa novo. Danas, međutim, prosto pitanje da li će biti otkriveni javnosti i ako javnost već upoznata sa njim.
Tokom ovog mirnog protesta građana u Beogradu su bile primetne jake mere bezbednosti, policijski džipovi, stotine uniformisanih policajaca koji su stigli kombijima i autobusima, kao i veliki broj policajaca u civilu. Jedan od ključnih događaja u Hercegovačkoj ulici u Savamali u noći između 24. i 25. aprila 2016. bio je da se policija nije odazvala na pozive građana koji su prijavili da osobe u civilu maskirane kapama fantomkama, građevinskim mašinama ruše privatne objekte i pod pretnjama nezakonito hapse očevice. Zašto policija, koja je formalno u službi svih građana koje i plaćaju, nije odgovorila na pozive i ko je to naredio, nadležni još nisu odgovorili. Vesna Rakić-Vodinelić pozvala je kolege u pravosuđu da se oslobode uticaja politike.
Zakleli ste se da ćete štititi ustav i zakone od svih, pre svega od vlasti. Građani Beograda i Srbije će jednom saznati istinu o rušenju, o Savamali, o Beogradu na vodi, toj velikoj himeri. Ovo je naš grad, ovo je naš grad.
Tokom protesta zabeležen je incident u kom je grupa ljudi provocirala učesnike šetnje i manje koškanja uvredljivim transparentom. Ispred zgrade tužilaštva aktivisti su izveli performans sahrane pravosuđa, položili cveće, zapalili sveće i postavili bele krstove sa natpisom javni interes, pravda i odgovornost. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Iako je Skupština Crne Gore ukinula imunitet poslanicima opozicionog demokratskog fronta Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću, intervencijom vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića sprečeno je njihovo hapšenje. Dok je trajala sednica parlamenta, ispred zgrade Skupštine protestovalo je nekoliko stotina pristalica demokratskog fronta, javlja Lela Šćepanović.
Dok su lideri opozicionog demokratskog fronta, poslanici Skupštine Crne Gore Andrija Mandić i Milan Knežević, kojima je oduzet imunitet u zgradi Skupštine, čekali hapšenje po zahtjevu specijalnog državnog tužilaštva, stiglo je obavezujuće uputstvo vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića, koje je izdao specijalnom državnom tužiocu Milivoju Katniću, a prema kojem poslanicima Mandiću i Kneževiću neće biti određen pritvor. Kako je saopšteno iz VDT-a, u ovom slučaju ne treba predlagati određivanje pritvora Mandiću i Kneževiću, jer za to ne postoje razlozi. Lideri Demokratskog fronta su pozdravili odluku Vrhovnog državnog tužioca i sa preskonferencije iz hola Skupštine Andrija Mandić je kazao.
Vrhovni državni tužilac se uključio, rekao bih, u zadnjem momentu, donoseći obavezujuće uputstvo. Mislimo da je to važna stvar za sve u Crnoj Gori, mislimo da je to posebno bitno ne samo za Demokratski front i opoziciju, nego da je bitno za svakog građanina Crne Gore.
Prethodno je na sjednici Skupštine sa 42 glasa poslanika vladajuće koalicije u parlamentu izglasana odluka o ukidanju imuniteta Mandiću i Kneževiću radi pokretanja krivičnog postupka i određivanja pritvora. Specijalno tužilaštvo je tražilo pritvor za Andriju Mandića i Milana Kneževića povodom tvrdnji da je 16. oktobra na dan parlamentarnih izbora pripreman teroristički napad u cilju nasilne promjene vlasti. Opozicioni poslanici, njih 39, bojkotuju rad parlamenta još od oktobarskih izbora, za koje tvrde da su neregularni jer su održani u atmosferi navodnog državnog udara. U ime vladajuće Demokratske partije socijalista, poslanik Branimir Gvozdenović je, pošto je glasao za ukidanje imuniteta dvojici poslanika, kazao da bi suprotna odluka značila sprečavanje nadležnih da rade svoj posao.
Zapaljive izjave predstavnika fronta, a i drugih opozicionih partija, koje smo bili u prilici da čujemo ovih dana, neće nas pokolebati u namjeri da saznamo sve detalje onome šta se spremalo u izbornoj noći. Nejasna je ta uznemirenost u njihovim redovima i ukoliko je sve neosnovano, kao što tvrde, čude njihove reakcije. Takvim neodgovornim, politički nezrelnim ponašanjem samo potvrđuju sumnje.
Nakon zasjedanja Skupštine, u Skupštinskom holu došlo je do verbalnog incidenta između poslanika Demokratskog fronta i poslanika vladajuće DPS. Dok je trajalo zasjedanje ispred zgrade Skupštine Crne Gore, okupilo se u znak protesta nekoliko stotina pristalica opozicionog Demokratskog fronta, koji su nosili transparente sa porukama "lažni državni udar" i "probudi se Crna Goro". Na skupu su u znak podrške kolegama iz DF-a bili i poslanici drugih opozicionih partija. Oba ulaza u zgradu Skupštine obezbjeđivale su metalne ograde i jake policijske snage sa opremom za razbijanje demonstracija. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Nema zvanične potvrde ni demantija da je Tomislav Nikolić odlučio da se kandiduje za predsjednika Srbije. U Severnoj Mitrovici počinje iskopavanje zbog sumnje u postojanje masovne grobnice. Zaraćene strane u Ukrajini povlače teško naoružanje, saopštio OEPS. Američki zvaničnici u ovog mjeseca u posjeti Meksiku. U nastavku emisije poslušajte i od izmene porodičnog zakona povećan je broj prijava za nasilje u porodici, a žene koje odluče da prijave nasilnika spas nalaze u sigurnim kućama. Sa jednom od njih razgovarala je naša novinarka.
Tu kao i on i njegovi roditelji. Ja nisam smjela spavam ono vremena kako sam došla tamo, nisam smjela da se naspavam, da se odmorim, da kažem da sam se odmorila.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Severnoj Mitrovici, na mestu gdje je nekada bila džamija koja je porušena tokom rata na Kosovu, danas počinje iskopavanje zbog sumnje u postojanje masovne grobnice na toj lokaciji. Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrdio predsjednik vladine komisije za nestala lica, Prenk Đetaj. Šef koordinacionog tela za jug Srbije, patolog Zoran Stanković, izjavio je da je spreman da se odazove pozivu da pred francuskim sudom kao sudski veštak obrazloži dokumentaciju koju je Srbija dostavila o Ramušu Horadinaju, sumnjičeći ga za ratne zločine protiv civilnog stanovništva na Kosovu. Stanković je rekao da postoje svedoci da je Haradinaj, ne samo po komandnoj odgovornosti, nego i lično vršio, kako je naveo, neke zločine. Komisija za istinu i pomirenje može biti uspešna samo ukoliko bude nezavisna od politike i ona ne sme da zameni pravosudne organe. U slučaju Kosova uspeh je veći ukoliko se uz delovanje komisije paralelno vode sudski procesi protiv onih koji su počinili zločine, ocenjuju za Radio Slobodna Evropa stručnjaci za ljudska prava, a povodom inicijative predsjednika Kosova Hašima Tačija da se na Kosovu uspostavi komisija za istinu i pomirenje. Širom sveta uspostavljeno je više od 40 komisija koje su se bavile utvrđivanjem istine i pomirenjem nakon oružanog sukoba ili apartheida. Cilj takvih komisija je dokumentovanje zločina i iskustava kako bi se sprečilo ponavljanje prošlosti, navode sagovornici našeg radija i dodaju da je veoma važno kako su komisije formirane i kakav im je koncept. Iz Prištine Amra Zajneli.
Profesorka međunarodni i javni odnos na Kolumbiji univerzitetu i aktivistkinja za ljudska prava Tanja Domi ocenjuje za naš program da uspeh komisija zavisi od mnogo faktora. Najvažnije je onaj da u tom procesu moraju da budu uključene sve grupe i zajednice, ne samo pojedinci direktno pogođeni ratom. U slučaju Kosova, dodaje ona, malo je zabrinjavajuće što institucije iniciraju tu ideju, jer ona mora da se sprovede u saradnji sa zajednicama, nevladinim sektorom, advokatima te aktivistima za ljudska prava. Komisija zaista treba da spoji ljude u tom procesu i treba da postoji iskrena posvećenost da se zaista dođe do istine. U principu, ideja je dobra, ali to mora da bude poduhvat zajednice, navodi ona. Jedna od poznatijih komisija za uspostavljanje istine i pomirenje, dodaje Domi, bila je ona u Južnoj Africi, koju je predvodio južnoaprički anglikanski nadbiskup i borac protiv apartheida Desmond Tutu, a kojeg je na to mesto imenovao Nelson Mandela. Oni su pokrenuli komisiju kako bi se govorila i dokumentovala istina nakon 45-godišnjeg apartheida. Rad te komisije propratile su i kritike jer je određeni broj počinioca zločina bio amnestiran, ali nakon apartheida želja za komisijom je bila jasna, dodaje Domi. Ukoliko se apsolutno sve ne dokumentuje i ukoliko žrtve ne progovore o svojim iskustvima, može doći do zaboravljanja prošlosti. Oni koji zaboravljaju prošlost mogu ponoviti tu prošlost. To je razlog zašto postoji komisija i zašto je ona uspostavljena u Južnoj Africi, navodi Domi. Jedna od preporuka je također da rad komisije ne traje predugo. U Južnoj Africi ovaj proces je trajao 7 godina, a preporučuje se kraće od toga jer su veće šanse da se proces završi uspješno i da ima podršku. U Peru, na primjer, proces je trajao 2 godine od 2001. do 2003. i smatra se uspješnim. Dakle, u tim zemljama ljudi su se okupili, urađen je zapisnik i oni su svedočili pred komisijom koju su uglavnom činili advokati za ljudska prava, objašnjava Domi. Naglašava, međutim, da je veoma teško doći do mira ukoliko se ne zadovolji pravda i ukoliko nije bilo sudskog procesuiranja počinioca zločina. Primjera radi, u Sierra Leone paralelno se vodio proces komisije i suđenje pred sudom za ljudska prava koji se bavio posljedicama civilnog rata. U dugoročnom periodu, naročito nakon oružanog sukoba, ovo deluje da je efektivnije, kaže ona. I Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore sa sedištem u Londonu, navodi da postupci koji se vode pred takvim komisijama mogu dopuniti krivične postupke i u tom slučaju najbolje rješenje je kombinacija komisije i suda. Ali to je veoma komplikovano uraditi. Jedan od glavnih izazova je da li komisija za istinu i pomirenje može da dobije politički kredibilitet, odnosno da li može egzistirati u datoj političkoj situaciji. Drugo pitanje je da li će se žrtve naći uvređene ukoliko rad komisije zameni suđenja. Mnoge žrtve će zapravo želiti sudske procese jer oni žele kaznu onima koji su počinili zločine, kaže Ellis. Koliko je uspeh komisije moguć u slučaju Kosova? Ellis podsjeća da je sada već počeo sa radom specijalni sud za ratne zločine u Hagu, te kaže da je to pozitivno i za eventualni rad komisije.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Erna Mačkić, urednica Balkanske istraživačke mreže, za zašto objašnjava razloge za kašnjenje u pripremi zahtjeva za reviziju presude Međunarodnog suda pravde po tužbi BiH protiv Srbije za genocid, čiji rok za podnošenje ističe 25. februara.
Mislim da Bosna i Hercegovina kao država se nekako kasno sjetila da uopšte ističe rok, znači sad krajem februara, za podnošenje revizije za presudu. Tako da jako malo prostora je ostavljeno. Oglašavanje dešavaju se i žrtve u Bosni i Hercegovini i traže da se ispune sve pravne mogućnosti kako bi došlo do revizije pomenute presude. Međunarodni pravni stručnjaci koji su direktno bili uključeni i u rad Haškog tribunala i u skupljanje dokaza iz ratnih dešavanja tvrde da postoje dokazi koji mogu biti osnova za reviziju presude. Mislim da je pravni tim Bosne i Hercegovine koji je zastupao Bosnu i Hercegovinu prije donošenja te prve presude trebao u stvari da vodi računa, da ispituje svaki segment koji se dešavao kada je u pitanju i rad Haškog tribunala i kada su u pitanju donesene presude. Otkrivanje masovne grobnice, jedne od najvećih masovnih grobnica Tomašice, da su trebali voditi računa i ispitati koliko ti dokazi mogu biti opravdani da bismo išli, znači, na reviziju presude.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
A učestalo pominjanje ideje o razmeni teritorija na Balkanu tema je podcasta Dragana Štavljanina.
Ideje o razmeni teritorija na Balkanu koje se ponovo lansiraju, makoliko nerealne, veoma su opasne jer bi umjesto rješenja samo zakomplikovale i onako komplikovanu situaciju sa rizikom od izbijanja novih sukoba. Međutim, njihovo učestalo pominjanje je simptom problema sa kojima se Balkan suočava još od ratova 90-ih, koji umjesto da se prevazilaze, zapravo se produbljuju. To je još jedna potvrda da u ovoj regiji istorija nikada ne postaje prošlost, kako ističe makedonski pesnik Nikola Madžirov. Ova opcija je aktualizovana prošle sedmice kada je američki kongresmen iz redova republikanaca Dejnar Orabaher uputio pismo predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću predlažući razmjenu teritorija na jugu Srbije za sever Kosova kao rješenje za smirivanje tenzija u ovom delu Balkana. Orabaher je u posljednjih 10 godina već nekoliko puta lansirao ovu tezu. Nekako u isto vrijeme identičan scenarij je predložio i bivši britanski ambasador u Jugoslaviji Ivo Roberts. I ranije su se čule ideje o razmjeni teritorija na Balkanu kao rješenju za sukobe. Međutim, nikada od završetka rata nije tako učestalo pominjana ova opcija kao u posljednjih nekoliko mjeseci. Naravno, domaći političari odbacuju ideje o razmjeni teritorija, ne samo što takva politika nije u skladu sa njihovim evropskim opredeljenjem, već i ne žele da se odreknu onoga što već posjeduju, računajući pritom da bi u budućnosti možda mogli da dobiju deo teritorije druge države na kojem žive pripadnici njihovog naroda. No, etnički sporovi se ne rešavaju nagodbama poput razmene teritorija ili stanovništva, nego ozbiljnom i odgovornom politikom koja realno sagledava i sopstvene, ali i tuđe interese, tretirajući susedne narode i države kao partnere, a ne takmace, pa čak i neprijatelje. U međuvremenu, sve dok se bude istrajavalo na ekskluzivističkim nacionalnim politikama, produbljivaće se jaz među balkanskim državama. U takvoj situaciji, ono što u početku izgleda nerealno, kao privid, kao što su ideje o razmjeni teritorija, kako bi rekao Friedrich Nietzsche, na kraju postane suština.
Novi podcast potražite na internet stranici Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vesti sveta, zaraćene strane u sukobu na istoku Ukrajine složile su se da povuku teško naoružanje u skladu sa mirovnim sporazumom postignutim u Minsku, saopštila Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju. U sukobima proruskih pobunjenika i ukrajinskih vlasti, započetih u aprilu 2014. poginulo je gotovo 10.000 ljudi, a više od 1,5 milijuna je raseljeno. Načelnici generalštabova američke i ruske vojske, generali Joe Dunford i Valeri Gerasimov, sastaće se danas u Baku, saopštio je Pentagon. Do sastanka u glavnom gradu Azerbejdžana dolazi usred polemike u Vašingtonu o odnosima između američkog predsjednika Donalda Trumpa sa ruskim vlastima. Američki vojni zvaničnici saopštili su da sastanak nema političku konotaciju, već da generali mjesecima žele da se sastanu. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump zatražio je od izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da se uzdrži od izgradnje jevrijskih naselja na palestinskim teritorijama, iako nije direktno izrazio podršku nezavisnoj Palestini. Trump je na zajedničkoj konferenciji sa Netanjahuom u Beloj kući ocenio da će Izraelci morati da pokažu fleksibilnost, što, kako je naveo, nije lako. Državni sekretar Sjedinjenih Država Rex Tillerson i sekretar za unutrašnju bezbednost John Kelly posjetit će Meksiko 23. februara, saopštilo je Meksičko ministarstvo spoljnih poslova.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Od izmene porodičnog zakona u Srbiji pre 10 godina povećan je broj prijava za nasilje u porodici. Žene koje odluče da prijave nasilnika spas nalaze u sigurnim kućama. U jedinoj na području Zlatiborskog okruga od osnivanja je prošlo oko 400 žena i dece. Danica Gudurić.
Milica se nakon 2 neuspela braka ponovo odlučila na udaju. Kako kaže, mislila je da će ona i njena maloletna ćerka iz prvog braka mir pronaći u novoj porodici u Bajnoj Bašti. Ali njen život krenuo je sasvim drugim tokom. Milica je 4 godine trpela nasilje.
Tukao i on i njegove roditelje. Pretla je njegova majka i sikirama, noževima. Ja nisam smjela spavam ono vremena kog sam došla tamo. Nisam smjela da se naspavam, da se odmorim, da kažem da sam se odmorila. Dijete nije se naspavao ni odmorila, kako treba. Tukao me po licu, dobro ovo, ne čujem ovo na uho. Jedno je me bacio od beton. Ja sam odšao u stupi prijava, bavili su ga i zatvorili. Bilo je, ja sam sve trpila, ja i ono moje djete.
Vi kažete da imate čerku, to vam je čerka?
Jeste, iz prvog braka, da.
I kako vam prihvatio vaš čerku?
Pa jedno vrijeme je prihvatio fino, zato što dijete slagalo se fino i radilo, ja i ona mučilo se, jesmo i radili smo, ja sam išla najviše u malne.
Milica je samo jedna od 400 žena koja je rešila da prekine začarani krug nasilja, prijavi zlostavljača i spas potražila u sigurnoj kući u Priboju, jedinoj na području Zlatiborskog okruga. Ovde žene dolaze sa različitim povredama, ali ono što je za sve zajedničko je da su dugo godina trpeli i psihičko zlostavljanje, pojašnjava Milanka Jeftović-Vukojičić, socijalni radnik u Pribojskom centru.
Koji u jednom momentu eskalira i dovede do toga da žene prekidaju taj lanac strpljenja i traže podršku i pomoć putem zbrinjavanja u naše prihvatilište.
Kroz dugogodišnji rad sigurne kuće jasno se vidi da su žene nasilje trpele najčešće od strane supruga, gde su neminovno žrtve i deca.
Što se odražava na njihov pravilan psihofizički razvoj, jer obrazac koji deca nauče u svojoj porodici, to je taj obrazac koje ta deca prenose porodice koje kasnije oni budu osnivali.
Shvatajući važnost bezbednosti za žrtve, Vukojičić naglašava da je žrtvama obezbeđena potpuna bezbednost i sigurnost u sigurnoj kući, da se žrtvama radi stručni tim u cilju daljeg uključivanja u život.
Ali i psihosocijalna podrška kao i pravna podrška i pomoć ukoliko se odluče za uključivanje u neke odsutskih postupaka.
Sada znam da sam uz pravi savjet i podršku stručnjaka sigurne kuće dovoljno ojačala i da ne treba sebe da krivim za nasilje koje sam godinama trpela, rekla nam je sagovornica sa početka priče. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Nema zvanične potvrde ni demantija da je Tomislav Nikolić odlučio da se kandiduje za predsjednika Srbije. U Severnoj Mitrovici počinje iskopavanje zbog sumnje u postojanje masovne grobnice. Zaraćene strane u Ukrajini povlače teško naoružanje, saopštio OEPS. Američki zvaničnici ovog mjeseca u posjeti Meksiku. Posle jutarnje magle tokom dana će biti sunčano, temperatura do 10 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.